Posloucháte odpolední session na rádiu Wave, je 15 hodin 9 minut. V této hodině se budeme bavit o Thajsku. Se mnou ve studiu je můj dnešní host Petr Schultz, zdravím vás tady. Hráli jsme thajské duo, které se jmenuje Peacemaker, ale název písničky Paiduikan asi nevyslovuju úplně správně.
Paiduikan.
Paiduikan, a co to znamená?
To znamená něco jako pojďme spolu, společně, pojďme dohromady.
Tahle kapela je docela populární v Thajsku, získala si popularitu díky příjemným písničkám a díky silným melodiím, ale my se nejdřív na Thajsko podíváme jako na zem, mohli bychom si ho geograficky vymezit. Je veliké asi jako Francie, s kterými státy sousedí?
Sousedí na severu s Laosem, na západě s Barmou, která se dneska teda jmenuje správně oficiálně Myanmar, na východě s Kambodžou a na jihu s Malajzií.
Uh-huh. A to sousedství je bezproblémové všude? Nebo
není
nějaké...
úplně bezproblémové, protože tam ty vztahy třeba s Barmou jsou trošku zatížené tím, že ta vládní chunta v Barmě nemá úplně kontrolu nad celým územím země. A jsou tam místa, kde takové ty protivládní soukromé armády nebo osvobozenecká zase hnutí všelijaká osočují vládu, že žije z drog. Uh-huh. Ta zase vláda osočuje, že oni žijou z drog. Možná, že pravdu mají v obě strany, ale teď ty drogy se pašují do Thajska. Uh-huh. A to ty vztahy třeba zatěžuje velmi silně.
Část Thajska, která ale zase bude nezatížená podobnými problémy, je pobřeží, které je dlouhé více jak 2,5 tisíce kilometrů. Jaké je tam podnebí v Thajsku?
No, Thajsko je typicky taková ta tropická země, kde podnebí se řídí monzunovými větry. Takže celkem, oproti třeba Malajzii, která má dost složitou klimatickou mapu, tak v Thajsku jsou zhruba ty 2 až 3 roční období. V zásadě se dá říct, že v naší zimě je tam relativně nejchladněji a nemělo by pršet, to je to ta turistická sezóna. Uh-huh. Zatímco, když je tady léto, tak tam je období dešťů.
A když jste dnes hostem ohledně Thajska, tak bychom také ještě v prvním vstupu měli odtajnit vlastně váš vztah k Thajsku. Jak vy to s Thajskem máte? Vy mluvíte thajsky?
Mluvím thajsky a jsem do Thajska zamilovaný, když se ptáte na vztah k Thajsku. Uh-huh,
A jste s ním spojený nějaký odborně a profesionálně?
Jsem už několik let, pracuju hlavně pro cestovní kanceláře, takže připravuju programy, hlavně speciální všelijaký cesty pro odborníky, pro obchodníky.
A kolik času tak trávíte z roku v místě, v Thajsku?
Víc než tady.
Víc
Řekněme
než tady.
Řekněme 2/3 roku i víc z roku trávím tam už několik let.
A v jakých místech, v těch hlavních městech, mohli bychom ještě zmínit nějaké hlavní uzly, hlavní města?
Já sídlím, jako hlavní sídlo mám v Bangkoku, protože tam se to všechno odehrává a tam odsud hvězdicovitě vyrážíme na ty cesty, nejenom po Thajsku, taky hodně dneska do Kambodže, která je úžasná, kterou taky mám velice rád. No a Thajsko je zhruba, má takových 5 hlavních regionů, ale víte, každý z nich je tak svébytný, že si myslím, že kdo by chtěl to Thajsko trošku znát, jako aby si mohl dovolit, že ho zná opravdu trošku líp, tak by měl do každého toho regionu jet zvlášť a strávit tam prostě třeba alespoň ty 2 až 3 týdny, čili je to na zbytek života poznávat Thajsko.
Tak tahle písnička je od thajské superstar, která se jmenuje Bird Tong Chai. Písnička se jmenuje, tuším, Jintara, ne, je to hvězda stylu Jintara Moam, to je nějaký oblíbený folklorní styl. O tom by věděl asi víc můj dnešní host. Je to Petr Schultz, který má s thajskem bohaté zkušenosti. Jak to je s tím Moam nebo s těmi hudebními styly?
Musím se přiznat, že to zas až tak přesně nevím, ale můžu vám říct, že teda ten Tong Chai je skutečně hvězda, skutečně první velikosti a je to taková ta hvězda, kvůli které dívky omdlívají v hledišti.
Tak teda, jestli jste teď neomdleli, tak nevíte, co v Thajsku frčí nejvíc. My bychom se na Thajsko mohli taky podívat jako na stát. Většina lidí asi tuší, že je to nějaké království, ale jak to tam funguje?
No tak království tradičně samozřejmě, ale je to zároveň, je to dneska konstituční monarchie, to znamená, že tam je normálně politický systém, já bych řekl nejspíš nejpodobnější asi britskému třeba, protože tam dvoukomorový parlament, ale čím se liší podstatně ten politický systém v tom fungování ve skutečnosti oproti tomu, co známe z Evropy, tak je to, že ten král má obrovskou přirozenou autoritu. Cokoliv prostě král řekne, vyhlásí, tak to všichni dělají a všichni ho zbožňujou, milujou úplně bezvýhradně a to naprosto bych řekl oprávněně, on si tu autoritu skutečně vysloužil tím, jak se stará o národ.
A jak se stará o národ třeba co se týče infrastruktury, jak se nejčastěji dopravují Thajci?
Doprava v Thajsku se valí v podstatě po dálnicích, protože ta železniční síť je prostě řídká, tak tam jsou dlouhý hlavní tratě jenom a nejsou v nejlepším stavu. Vlaky jsou skvělý, moderní, prostě klimatizovaný, ale většina lidí se, předtím miliony lidí se stěhují prostě dálkovými autobusy hlavně a ty jsou luxusní. Rychlý ta doprava je vynikající, to skvěle funguje.
A běžní Tajci jezdí auty nebo jezdí na kolech nebo...
No, kouš se tam tak moc nevidí. Dneska ten, kdo nemá na auto, tak má alespoň tu motorku. To už asi je jako jiná situace, než když přijedete hranice do těch sousedních států, tak v Tajsku luxusní auta a hodně motorek.
A když odhlédneme od turismu, který je asi nejdůležitější pro hospodářství Tajska, tak čím jiným ještě Tajci jsou známí, nebo co ještě jiného vyrábí, produkují?
Tajsko mimo jiné třeba je šperkařská velmoc, nevím, jestli číslo jedna nebo dvě dneska na světě, protože to vychází z toho, že tam jsou pohádkově bohatá ložiska rubínů a safírů, plně pohádkově velikostí a kvality, a protože tam taková zručná pracovní síla a levná, tak se tam kolem toho dneska skoncentroval šperkařský průmysl a z celého světa se tam investují peníze do šperkařských továren, ale je to řada dalších odvětví, hlavně tradiční výroby, hodně nábytkářství, ale dneska taky počítače, kola, motorky, boty.
Za chvilku už se budeme bavit.
Potravinářství, nesmím zapomenout, to je obrovský, teda obrovský díl. Hned vedle té turistiky asi na druhém místě je vývoz potravin, rýže, mořské produkty, konzervované ovoce, ananas nejlepší kvality na světě, rýže taky.
V odpolední session nám dohrává kapela Mr. Team, je to tajská hudba, píseň je o tom, že láska nepotřebuje vysvětlovat. Často se tam objevuje slova Hua Jai, které by mohl přeložit náš dnešní host Petr Schulz.
Hua Jai znamená srdce. Jai je jedno z nejdůležitějších vůbec slovíček v tajštině, protože tím se vyjadřuje lidská povaha. Jai Di je prostě velmi dobrý člověk. Jo. Jai Di Di to je takový ten, co má hodně peněz a je ochotný třeba jako podporovat nějakou tu chudou tajskou rodinu přes nějakou tu dívenku. Jo. Ale Hua Jai, Hua je hlava a Jai je srdce. Hua Jai je ten srdeční orgán, ten sval. Jako. Mm-hmm. A to je v těch písničkách, každý se to opakuje pořád.
Jak jste zmínil ty dívenky, které jsou podporované, tak to je asi věc, která se v souvislosti s Tajskem vybaví úplně každému. Exotické levné tajské společnice. Proč podle vás zrovna v Tajsku se tenhle průmysl tak rozjel a tak rozšířil?
Já si myslím, že tak krásné a příjemné společnice nejsou jenom v Tajsku, že v těch asijských zemích, v té jihovýchodní Asii jsou i jinde, ale možná to bude tím, že do toho Tajska jezdí tolik turistů. Protože ani do toho Myanmaru, do Barmy, nebo do Laosu, nebo do Kambodže se zdaleka nejezdí tak moc a tak dávno. A do Tajska už hned po vietnamské válce tam začal prostě obrovský turistický jako průmysl a dneska tam jezdí, každý rok přijede prostě víc a víc turistů a oni si spočítali, mají statistiku, že každý, kdo tam přijel, tak každý druhý se vrací do Tajska.
A mají vůbec ty mladé Tajky šanci se třeba uplatnit jinak, pokud třeba studují, chodí do zaměstnání jinak, pokud nežijí takhle z těch turistů?
A to je otázka vzdělání. Tam je zadarmo základní školní vzdělání, ale to středoškolské to už zadarmo není. A kdo prostě nemá víc než tu základní školu, tak těch možností moc nemá. Tam to skutečně končí u toho, že prodává ten ananas na ulici nebo prodává na trhu nějaké ty řemeslné výrobky a to, co se ve škole naučí, když se tam učí angličtina třeba od první třídy, tak on to hned zapomene po té škole, protože to nepoužívá. Takže jenom ten, komu se podaří potom pokračovat na střední škole nebo na univerzitě, tak ten má možnosti a ten pak má možnosti naprosto neomezený, úplně stejný, jako jsou tady.
Takže tam to není tak, jako třeba, že by ženy nepracovaly?
Není to tak, že by ženy nepracovaly. Dneska jsou ženy tam normálně jako k vidění v pozicích manažerek a vedoucích prostě manažerek a ředitelek a poslankyň. Nicméně úloha ženy a postavení ženy prostě je naprosto nesrovnatelně jiné než tady, protože pořád žena se stará o muže prostě jako s pokorou a muž se ovšem musí postarat o rodinu a o ženu. Musí zajistit, ale žena se stará o něj.
Další známou tajskou specialitou jsou masáže. V čem spočívá jejich výlučnost? Lidé se asi vybavují takové ty masáže, že Tajky chodí člověku po zádech, nebo...
No, tradiční tajská masáž, to je svébytná, naprosto jaksi disciplína, která má kořeny ve starověké Indii a v Thajsku se vyvinula do svébytné teda metody. Je to nejenom masáž, je to, v Thajsku je to součást kultury života, je to prostě součást životního stylu. Thajci chodí prostě pravidelně, masírují se doma navzájem, všechny mladé holky to umí, prostě tatínkovi, když přijde z Poltány, tak dostane masáž. Je to součást životního stylu, je to nesmírně příjemná věc, ale víte co, je to hlavně na rozdíl od té masáže, jak my ji provozujeme a známe tady, tak je to prevence. Tady se chodí na masáž, když už jako nám praskne něco v těch zádech a nemůžeme se hejbat, a tam se chodí prostě pořád a udržuje se jako to tělo preventivně, jako v nějakém stavu harmonickým, a když jsou potíže, tak tam už pak nastupují terapeuti, maséři, terapeuti.
A někteří Evropané také říkají, že ty masáže na ně, na jejich vkus byly trochu bolestivé.
To bude proto, že na ně nejsou navyklí. Když jdete poprvé na tu masáž, tak ne každému to musí být hned na poprvé příjemný. Ono to je docela, se zasahuje dost hluboko do organismu, takže já si myslím, že až tak po druhé a třetí masáži se dá mluvit o tom takovým celkově blahodárným pocitu, jak na člověka velmi příjemně působí, takovým tím celkovým uvolněním. A tyhle ty, řekl bych, metody, jako je třeba chození po zádech, to jsou prvky spíš už jogy. A ty se zařazují do těch thajských masáží, do těch sestav jenom částečně, a nezařazuje je do té sestavy každý z těch masérů, jenom ty zkušenější, a oni taky vystihnou, víte, na koho co můžou a na koho musí trošku jako jemněji.
S Thajskem je neodmyslitelně spojený buddhismus, který také ovlivňuje vlastně vůbec celý thajský život. A vy jste říkal, že to nějakým způsobem třeba taky působí i na ten průmysl těch společnic, které tam pracují. Jakým způsobem je ta filozofie ovlivňuje nebo vede k tomu, co dělají?
No, já jsem přesvědčen, že to je pravda. Že ty dívenky stejně jako každý jiný vyrůstá v rodině i ve škole od malička v tom, že vlastně všechno, co dělám, bych měl dělat proto, abych měl vyrovnaný stav mysli, abych měl klid v duši, prostě jako v srdci, jako v pokojíčku, a oni jako největší klid v duši získávají, když někomu pomáhají, když někomu udělají dobře. Oni tvrdí, že dát někomu dárek je mnohem lepší a příjemnější pro ten pocit člověka, než dostat dárek. A taky tradičně v Thajsku dříve, když někdo měl narozeniny, tak ty dárky teda nedostával, ale rozdával, aby si udělal radost. No a já tvrdím, že prostě oni se cítí mnohem líp, když udělají prostě jako tomu svému příteli nebo zákazníkovi teda dobře. Když se s nima on cítí dobře, tak oni se cítí taky dobře.
Takže jim jako ani nejde tolik o ty peníze třeba?
Jde jim o ty peníze taky, ale ty peníze jdou do rodin. A to je zase ta pomoc. Jo. Prostě tam je posvátná věc naprosto postarat se o rodiče. Aha. To je možná úplně nejsilnější motiv v životě těchto dívek z té vesnice vůbec. Kdy oni, jestli po něčem touží, tak je to, aby mohli postavit domeček a aby se v něm mohli postarat o ty své stárnoucí rodiče, než umřou. To je obrovská touha, proto to dělají, a nebo to dělají, protože chtějí dát peníze bratrovi, aby vystudoval prostě alespoň tu střední školu. Mm-hmm. Nebo aby se mohl stát třeba policajtem.
No teď to ale úplně zní tak, když teď jsme to vysvětlila, zní to tak, jakoby ti turisti, kteří tam jedou a koupí si třeba ty dívky, tak jakoby byly vyloženě nějaký dobrodinci. Měla by tam spíš být asi taky jiná cesta třeba pro ty mladé dívky, jak se vydělat ty peníze.
No, není to až tak jednoduchý, protože Thajsko je celkem jako bohatá země, ale není tam, řekl bych, taková střední vrstva, jako je tady u nás, ale víte, buď jsou hodně bohatý, anebo jsou ještě pořád hodně chudý. A opakuju, už jsem to říkal jednou, kdo nezíská aspoň středoškolský vzdělání, tak tam ty sociální výtahy prostě nejsou k dispozici. Aha. A ono teda pracovat v té továrně jako konzervárně na ananas. A to tak, že je to za pár bátů a že jenom když jsou zakázky, a když nejsou zakázky, tak třeba jako nedostává ten mzdu. A nebo pracovat třeba v těch masážích jako masérka, kde situace je taková, že třeba v některých těch podnicích jim platí jenom, když mají zákazníky. Nebo mají nějakou úplně minimální jenom sazbu v případě, že ten den má zákazníka. A nemají prostě vůbec třeba dovolenou. Nemají volný dny, když chtějí jet z domu na návštěvu rodičů, musí zaplatit majiteli podniku 300 bátů za 2 dny. Takže ten výběr je trošku takový, víte, jako na jedné straně je to docela dost málo lákavý do té textilky.
Co třeba nějaká radostnější stránka teda teď toho tajského života? Mají nějaký oblíbený sport, který provozují mladí Tajci nebo i staří? Prostě nějaký tajský sport?
Když opomenu to, že tam dneska je nesmírně populární fotbal, takže Tajci, kteří nemají tušení někdy o tom ani kde je Evropa pořádně, protože Evropa je pro ně maličká a nedůležitá a někde hrozně daleko, tak ale vědí prostě, co je to český fotbal. Tak když tohle opomenu, tak tam je jeden druh sportu, který je takový jako opravdu tradiční a je zajímavý, že se vůbec z něj nestal profesionální sport a hraje se to tak jenom pro radost, prostě o přestávce před školou nebo i před úřadem a je to taková trošku akrobatická záležitost. Jmenuje se to takro a takro je košík nebo košíček nebo taky ten míček, který je upletený z bambusu nebo z proutí a ten je potřeba přepravit pomocí jakékoliv části těla, buď to přes síť jako při volejbalu, nebo do košíku jako při košíkový, ale boduje se, jakým způsobem to uděláte. Jako pouhý kop třeba se boduje málo, ale takový nějaký salto, prostě přemet, kde sounožmo třeba oběma patama vsítíte tu branku do toho koše, tak to se boduje hodně.
To je takový tajský hakisak, bych řekla.
No, asi tak.
Už jsme, myslím, docela nalákali na tuhle zemi, nepadly zatím nějaký zásadní negativní věci. Jsou třeba nějaký negativní věci, které by člověka odradily?
Negativních věcí má každá věc na světě negativní stránku, ale já teď docela přemýšlím, co bych jmenoval, protože třeba bezpečnostní situace, to já tvrdím, že kde je zvyklý žít v Praze, tak jako to tam mám mnohem lepší, prostě nemusí se bát ničeho. A jedna věc, taková typická pro Tajsko, zdánlivě možná absurdní, ale ten tajský úsměv, víte, že Tajsku se říká země úsměvu a zase to souvisí s tím buddhismem a s tím pokojem v duši, ale on má taky tu svoji odvrácenou stránku. Prostě ty Tajci jsou trošku jako děti, jo? Jsou lehkomyslní trošku a ne všechno, co se dneska domluví, tak musí zítra platit a zapomene se snadno prostě jako něco, co je docela důležitý a bylo by potřeba to udělat. Já nevím, jaký příklad bych třeba uvedl, ale můžu uvedl třeba antikoncepční pilulky.
Dobře, když člověk jede do Tajska, co by rozhodně měl vědět? Už jsme mluvili možná o tom, že by měl získat vízum, nebo to jsme ještě neprozradili, musí získat vízum tady?
Musí mít každopádně turistické vízum, jsou i jiné druhy víz, ale ty jsou velmi obtížně získatelná. Turistické vízum dostanete velice snadno tady na zastupitelském úřadě Tajského království za 2 dny, asi za 600 korun. A platí, sice je tam uvedeno, že na 3 měsíce, ale od jediné vstupu na tajské území pak je to omezeno vlastně na 2 měsíce.
Ještě něco jiného by si člověk měl zařídit, než vyrazí do Tajska? Nějaké třeba očkování bych si já představovala?
Poradit se s lékaři. Já vím tolik, že není do Tajska žádné očkování povinné. Já osobně soudím, že tak při tom pohybu v těch běžných turistických, centrech možná teda skutečně ani není nutné, ale tady radím teda zajít si za lékaře.
Co je tam nejdražší? Na co si vyhradit největší část peněz?
Vždycky říkávám, že v Tajsku je velmi levně, ale že se tam strašně utratí, protože je tam strašně moc lákadel. A kdo má rád poznávání, tak pravděpodobně utratí nejvíc za cestování, za výlety, za nájmy lodí, za treky na slonech, za věci tohohle typu a to, zvlášť, že tam člověk poprvé, tak si těžko prostě jako odpustí a je to škoda si to odpustit a to zadarmo není. I když zase je to prostě podstatně levnější než v řadě zemí, kam čeští turisté jezdí, ale je ta nabídka obrovská prostě a ti Tajci jsou tak šikovní, že kromě toho, že zaplatíte prostě poplatek za trek na slonech, tak jakmile z toho slona slezete, tak už vám přinesou nádhernou fotografii prostě v rámečku z exotického dřeva, jak sedíte na slonovi, no a nekupte si ji.
Dobře, naposled bychom ještě mohli zmínit nějaký zdroj informací o Tajsku, který vy považujete třeba za dobrý, za věrohodný. Já jsem čerpala hodně z tajsko.com, ale vy připravujete i nový web.
Ten bude propojený s tím tajsko.com a teď ještě v pracovní verzi, ale tadyhle ta stránka, o které hovoříme, ta je skutečně, řekl bych, nejobsažnější teda v češtině. Jinak v angličtině toho existuje spousta a doporučuji nečerpat jenom z průvodců, jako je Lonely Planet, která vyšla i v češtině dneska už teda po tajsku, ale i třeba z Beletrie jsou půvabné knížky, doporučuji třeba Bangkokské tajemství, překlad z angličtiny, ale taky půvabnou knížku od paní Stehnové, která se jmenuje V zemi lotosového květu. A máme kouzelnou knížku, kouzelný cestopis v češtině z přelomu z 19. a 20. století, cestopis od pana Enrico Stanka Vráze V zemi bílého slona. Kdo už byl v Tajsku, vřele doporučuji, ať si srovná, porovná svoje zážitky s tímhle krásným stařičkým cestopisem a s těma dobovými černobílými fotografiemi, které tam jsou.
Hostem v odpolední session byl Petr Schulz. Děkuji moc, že jste přišel. Naschledanou.
Já taky děkuji. Naschledanou.